comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Hoxe imos falar de un evento que dará lugar este vindeiro sábado que seguro que nos interesa a moitos e a moitas de nós. Trátase do 7º encontro da Rede Galega de Sementes, que dará lugar en Santiago de Compostela. A xuntanza aproveitarase, entre outras cousas, para trocar sementes entre os distintos produtores que utilizan nas súas colleitas sementes propias, autóctonas e alleas á distribución das grandes empresas agroalimentarias. Falamos cun dos seus organizadores desta xornada de troco, Óscar Aldonza. Saúdos, Óscar.
Hola, bons días.
Para saber quen sodes, Óscar, quen é a Rede Galega de Sementes, quen a forma e que objetivos ten?
A Rede de Sementes é un grupo de xente de procedencias bastante diversas, ¿no?, que nos xuntamos fai 3 anos co ánimo de recuperar e de poñer en valor ese potencial xenético que se estaba perdendo nas hortas e que puxemos en circulación, pois, bueno, todo un material que a xente nos trae para que este a disposición de labregos que precisamente queiran ter na súa veiga, pois, aquela cousa que tuvo a súa abuela, tal, e non únicamente o que lle ofrecen as empresas, non?
Uh-huh.
Por outro lado, tamén estamos moi interesados en que se conserven tradiciones, saberes, en fin, todo aquilo que é a cultura campesina, ¿no?
Mantedes desde a Rede Galega de Sementes que esa cultura campesina propia de Galiza foise perdendo ao longo do tempo e con ela tamén as sementes que son propias do país e que están adaptadas a este medio. Sementes que foron sustituídas por aquelas que distribúen as grandes comercializadoras deste tipo de produtos. Cales diríades que son os problemas que está a xerar este comercio na agricultura galega?
Uf, mira, problemas ten xerado e está xerando un montón, ¿no? Por un lado, temos a perda da biodiversidade cultivada, que se chama, ¿no? A diario estánse perdendo variedades hortícolas e frutícolas en todas as partes do mundo. O porqué é porque as grandes empresas multinacionais que venden as sementes, que son ademais moi pouquiñas, non lle interesa que os labregos manteñan nas súas pequenas explotacións os seus recursos fitoxenéticos, porque entonces perden o negocio. Pero, por outro lado, a nivel xeral, a xente está perdendo en calidade de vida. Está perdendo en calidade de vida porque as sementes que nos pretenden vender alimentariamente son peores. Quero decir, alimentan menos.
Uh-huh.
Ademais, implican un uso de toda unha serie de produtos fitosanitarios moi tóxicos. Agora, faise imperativo comprar abonos químicos, comprar pesticidas, etcétera, etcétera. Eso perjudica directamente na saúde da xente que está consumindo estes produtos do campo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eu creo que, desde todos os puntos de vista, o plantexamento agrícola actual é moito máis pernicioso para as persoas que o que se tiña antes, ¿no?
A Rede Galega de Sementes pretende combater a homoxeinización de cultivos, os transxénicos e a dependencia dos produtos químicos tóxicos. É realmente posible, Óscar, escapar destas ameazas a través do cultivo de sementes propias?
É moi difícil. As súas grandes organizacións dispoñen de uns medios dos cuales nos carecemos, vamos, nin nos acercamos, ¿no?
Uh-huh.
En promoción, medios nas posibilidades que teñen de chegar a todas partes. O que está sucedendo é que cada vez se fai máis difícil, vamos a chamarle, autogestionar o campo, ¿no?
Uh-huh.
Como ti comentas, os transxénicos son ademais, digamos, a última estocada que recibimos. Está desaparecendo día a día moita variedade. Está facendo tamén que as explotaciones ecolóxicas, moitas veces non reconocidas como tal, pero que son ecolóxicas porque practican a agricultura ecolóxica, fanse inviables porque a contaminación xenética transforma ese cultivo ecolóxico nun cultivo non ecolóxico, xa ten contaminación transxénica, por exemplo, ¿no? Os híbridos, que non son transxénicos, son simplemente cruces, ¿no? Que son híbridos que non son estables, que simplemente se cultiva desa maneira por un interés económico, pois tamén teñen un mapa xenético, ¿no? E ese mapa xenético tamén se cruza cas variedades locais.
Como decíamos ao comezo da entrevista, este sábado 16 de marzo terá lugar o 7º Encontro da Rede Galega de Sementes, un evento que se celebrará na Rúa San Pedro de Santiago de Compostela, que comezará ás 11, momento no que tamén terá lugar ou comezará o Mercado de Trocos de Sementes, Óscar.
Sí, os encontros basicamente non teñen como epicentro o troco. Nese lugar onde ti comentas, non, na Plaza do 8 de Maio, que está na Rúa de San Pedro, como dices, nos o que facemos é poñer unha mesa onde cada cal se pode achegar aí ca súas sementes e depositalas nunha especie de banco que nos queremos de chamar máis que banco fondo, non, porque é un fondo de intercambio de sementes que ten a rede. Entonces nos poñemos a disposición todo o que en outros encontros a xente nos vai deixando e a xente, pois, a súa vez, vai traendo as sementes novas, non? Sementes recén colleitadas, sementes que estean vivas, non?
Uh-huh.
Funciona todo o día. Ten o seu momento forte, pois, na mañán, non? Normalmente, 12 da mañán en adiante, é cando se xunta máis xente e todo o mundo pode achegarse aí e traernos, pois, aquelas cousas que conserva de o mellor da súa abuela ou bueno, ou que planta él porque lle gusta. Xa che digo que somos un colectivo de xente moi diversa e sorprende atoparse pois a xente de todos os tipos, ¿no?
Uh-huh. Falabas dese fondo de sementes que tedes para levar a estes mercados para poder trocar, que continuamente se está renovando, pero nestes momentos cantas sementes teríades nese fondo e de que tipo de variedades?
Mira, temos moitísimas variedades, ¿no? E moitas especies. Conservamos prácticamente todas as plantas que se cultivan na horta, ¿no? Tomates, pementos, berenxena, leituga, todo tipo. E dentro de cada unha, un montón de variedades, ¿no? Actualmente, temos registradas aproximadamente 600 entradas nos diversos encontros que temos realizado. Destas entradas, moitas están repetidas, evidentemente. Entón, podemos estar falando entre 200 e 300 variedades distintas, entre hortícolas, medicinales, aromáticas, etc.
Este é o 7º mercado da Rede Galega de Sementes, como dicimos, un mercado no que adoitan participar máis dun cento de persoas e que xa se ten realizado por varios lugares de Galiza, e no que poden participar aqueles produtores que estean dentro ou non da Rede Galega de Sementes. Como sabedes vos que a semente que se está a trocar é autóctona e ecolóxica?
Nós non temos medios nin económicos, nin físicos, nin de ningún tipo, para comprobar que eso sea unha semente ecolóxica, ¿no?
Uh-huh.
O que pasa que o que si facemos é dar unha ficha para que cada persoa que trae unha semente cubra unha serie de datos. Digamos que lle facemos unha pequeniña entrevista, ¿no?
Uh-huh.
A persoa e a semente. Entonces nos preguntamos de cousas: onde foi cultivada, como foi cultivada, que nos aporta esa variedade que ela nos trae. Desta maneira, pues bueno, más o menos ti vas vendo si esta persona practica agricultura ecolóxica ou non. Intentamos que sí, porque as prácticas agrarias convencionales deterioran o material xenético, ¿no? Entonces nos buscamos naqueles lugares donde ese material estea mellor conservado.
Neste 7º encontro da Rede Galega de Sementes tamén haberá actividades formativas como obradoiros, charlas sobre agricultura ecolóxica e puntos de información. Para máis información tamén podes visitar a web redegalegadesementes.wordpress.com.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.